Na segunda división Galicia de fútbol feminino disputouse a xornada 24. Saldouse con empate na casa para o Perlío. Perlío 2 e Iris 2. Carlos Carballo Vinqui, adestrador do Perlío. Ola, que tal?
Bos días.
O partido comezou ben, cun gol tempraneiro, pero non foi posible acabar cos tres puntos. Meteron moita presión a rivais?
Sí, a verdade que sí, porque bueno, é un equipo moi físico, con xogadoras moi fortes, sobre todo na segunda metade, conseguiron o empate, bueno, sí que nos tamén estábamos un pouco xa cansadas, elas físicamente presionaron todo o partido pa buscar os tres puntos. Viñeron claramente polos tres puntos, pero bueno, nos defendimos ben, tivemos as nosas ocasións, e en definitiva penso que é un empate xusto.
E como describiría o partido?
Bueno, empezamos, como ben dixeches, empezamos moi ben, non? Moi ben metidas no partido, prácticamente na primeira xogada, unha boa xogada de equipo, termina con gol de Noa, elas despois, máis ou menos aos 15 minutos, ou así, fan o empate, bueno, un par de ocasións para cada equipo, unha primeira parte igualada, que a verdade teñamos bastante controlada, xusto antes do descanso, nun saque de esquina ao noso favor, xa caería moi ben, prácticamente na línea de gol tocan a xogadora delas, chegamos ao descanso con 2-1, non? Despois, bueno, aí xa tivemos que facer un cambio, porque Noa tiña que irse, que iba de viaxe, bueno, estaba sendo unha das máis destacadas en ataque, non? Bueno, tiñamos dúas xogadoras no banquiño que non adestran por diferentes motivos, se veñen botar unha má. Eso tamén se nota físicamente, non? Despois, aos 15 minutos, tivemos que facer outro cambio que Sofi xa non podía máis. Pero xa te digo, elas empataron os 5 minutinhos, e despois sí que foron claramente, intentaron ir a polo partido, pero nós xuntámonos ben, axudámonos ben en defensa, intentamos salir un par de veces, salimos ben, pero xa co equipo bastante cansado, a verdad, nesa segunda metade non creamos moito peligro. Elas tampouco é que chegara moi claramente, non? Sobre todo as ocasións que tiveron foron a balón parado, bueno, penso que é un empate xusto, non?
Xa adiantabas a semana pasada que prevías dificultades para organizar o equipo polas baixas, non?
Sí, bueno, ao final son 4 baixas, seguimos sin porteira, bueno, as rapazas, sobre todo o traballo e esforzo, sí que eso non se negocia, e despois da do traballo que fixemos a semana pasada, quedar esta semana sin puntuar era moi injusto, non? Porque xa a semana pasada foi así de cruel, esta semana, bueno, ao final temía que nos pasara un pouquiño eso de quedar sin gasolina, porque a primeira metade o 2-1 era xusto, non? Éramos, penso que fomos un pouco mellor nesa primeira metade, na segunda elas, pois, bueno, sí que físicamente nos costou un pouco máis, non?
Carlos, para a vindeira fin de semana, xa na reta final do campeonato, iredes a Coruña para xogar contra o Torre, suman 7 puntos máis que o Perlío. Pensas que podería ser un rival asequible?
Bueno, asequible non, o sea, será un partido igualado seguramente, bueno, como están sendo todos, non, quitando os 2-3 equipos de arriba, o resto calquera pode gañar, non? Nos esperamos recuperar alguna xogadora, sobre todo a ver si recuperamos a Jenny na portería, que leva 5 partidos sin xogar, e o equipo o nota, non? A pesar de que as 3 rapazas, tanto Aroa como Sandra como Antía, que foron xogaron de porteiras, o fixeron estupendamente, me sorprendeu gratamente, pero Jenny é un seguro, non? Para mí é unha das mellores porteiras da categoría, e tela, pois, é un plus, non? Sobre todo defensivamente, está claro. Nada, intentar a ver si xuntamos 2 ou 3 máis, que penso que esta semana recuperaremos algún efectivo, e ir a Coruña a buscar os 3 puntos.
Pois nada máis, Carlos Carballo Vinqui, adestrador do Perlío. Moitas grazas, feliz semana.
Veña, gracias a vos, igualmente.